Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Z vltavských reflexí vás zdraví Pavel Sladký. Dneska vysíláme festivalový speciál z právě probíhajícího 68. ročníku Berlinále. A vytvořili jsme tady v podstatě takový think tank mých českých kolegů, kteří jsou tady na Berlinále, se kterými probereme nejlepší a nejvýraznější momenty dosavadního průběhu festivalu. Tak já je na úvod všechny představím. Iva Přivřelová.
Dobrý den.
Kamila Dolotina.
Dobrý den.
Adéla Mrázová.
Dobrý den.
Jan Bodnár.
Dobrý den.
A Jiří Flígl.
Taky dobrý den.
Společně s nimi se budeme bavit o hlavní soutěži, o vedlejších sekcích nebo třeba i o televizním programu na letošním Berlinále. Ale pojďme začít u té hlavní soutěže, kterou letos otevřel Psí ostrov, nový film Wese Andersona. Ten Iva Přivřelová jmenuje zatím stále mezi svými highlighty letošního ročníku. Je to film bez pochyby milý, spoustu diváků potěšil po svou výtvarnou stránkou i svým vyzněním. Čeho ty si na novém snímku tohohle režiséra ceníš nejvíc?
Nevím, jestli cením, ale určitě je tam nejzajímavější, že tam je velká politická rovina nebo silný politický podtext, který u Wese Andersona není vůbec zvykem. A to si myslím, že i zvyšuje jeho šance na nějaké ocenění, vzhledem k tomu, že Grand Hotel Budapešť tady získal velkou cenu před 4 lety, kdy taky zahajoval festival. A navíc ta politická rovina zní velmi tak jako aktuálně, protože o nějaké politické manipulaci a vlastně takové jako psí genocidě, která je samozřejmě podávaná v rámci toho trochu dětského filmu a velmi napínavého dobrodružství s velmi dojemnými a roztomilými psíky a loutkovými, ale zároveň člověk nejen, že se tady o ně bojí, ale tak nějak tam cítí tu nespravedlnost a uvědomuje si nějaké ty paralely s dneškem. Takže si myslím, že to je takový jako dobrý mix, jak vlastně reagovat na nějakou současnost, když ten film vlastně vznikal už mnohem dříve, než ten svět se tak proměnil.
A Psí ostrov taky dost zajímavě pracuje s tou jazykovou rovinou, protože deklaruje, že psi jsou ti jediní, komu dokážeme ve filmu rozumět bez překladu. Všichni ostatní, ať už mluví anglicky, japonsky, jakkoliv procházejí nějakou jazykovou korekturou.
Určitě je to velmi vynalézavé a duchaplné, zase jako ty u Wese Andersona a zvykem. A je tam mnoho scén, které jsou takové, jako, že to tam míchá groteska, míchá se tam japonské vlivy, Kurosawa, nějaké ty dystopie, sci-fi a Miyazaki, má to trochu jiný rytmus. A vlastně i to, že vlastně mi přijde, že tam je tolik takových detailů, že to je film, který okamžitě chcete vidět znovu a chytat tam další věci.
A potěšit se s ním ještě. Psí ostrov je film, který diváky spíš spojuje, protože je to takový pozitivní snímek. Film, který, jak se zdá na letošní Berlinále, spíš rozděluje, je Utoja, 22. červenec. Film o teroristickém útoku na tom titulním ostrově Utoja. Část z vás, kdo jste tady teď se mnou ve studiu, s tím snímkem souzníte, nebo s jeho celkovým vyzněním, s jeho poselstvím, řekněme, pokud tam nějaké nacházíme, a část z vás ne. Honza Bodnár vybral tenhle film mezi své nejsilnější zážitky letos na festivalu. Proč?
Určitě, tak já patřím k těm lidem, kterým se ten film moc líbil a šel jsem s tím vlastně celou dobu. Já nevím, jestli to má vlastně úplně nějaký poselství, ten film, mně to opravdu přijde jako velmi důkladná jako rekonstrukce té události vlastně, která se odehrává jako v reálném čase, a moc se mi líbilo, jak vlastně to buduje to napětí, kdy člověk jako ví, co přijde, a zároveň i jak to zachází s postavou toho Breivika, kdy vlastně neustále jako slyšíme jenom ty výstřely a
ale nevidíme ho.
A nevidíme ho vlastně celou dobu. A v tom inscenování toho nastalého chaosu, vlastně, kdy nikdo neví, co se děje, mi to přišlo jako strašně uvěřitelný. A já jsem teda byl na projekci, kde se nebučelo, kde opravdu byl potom jako velký potlesk, takže já jsem s tím hodně spokojený, s tím filmem.
A to, že to je natočené v jediném záběru, bereš jako technické mistrovství, jako smysluplný krok u tohohle tématu, nebo nějak jinak?
No, já právě nevím, jak ten film by se moc dal natočit jinak. Mně vlastně přijde tím, že je to vlastně první film, který se jako hranej, který se věnuje tomuhle tématu, tak mně to přijde asi absolutně jako adekvátní forma, a to bylo právě to, co jako posilovalo ten silný divácký zážitek pro mě z toho filmu, vlastně to, že je to opravdu tak jako intenzivní a neustále jako to jde, nejsou tam žádný střihy.
Adela Mrazová to má skoro opačně, tak pojďme se pohádat.
Tak já jsem byla asi v té druhé půlce, co bučela. Ne, byla, měla jsem respekt k tomu, ale no, mě to zase naopak považuji trošku jako kalkul ze strany těch tvůrců, nebo přijde mi, že právě je to ten první film, myslím si, že jako první film, který reflektuje tuhle událost, by měl přicházet s něčím navíc. Po té právě formální nebo vizuální stránce toho díla, kdy mě třeba hodně mrzelo, nebo já jsem z toho filmu odcházela vlastně naštvaná, protože mi přijde, kdy ve chvíli, kdy tvůrce nebo říkají, že si dali záležet na tom, že mluvili s obětma, s pouzůstalýma, s těma, kteří byli na tom ostrově, tak potom vlepit tam jakoby vlastně rovinu, dramatický oblouk, kdy jako hlavní postavu samozřejmě sledujeme takovou matku pluku, která udává to tempo, co se bude dít, kde se budou schovávat. Přijde mi to hodně tlačení na pilo a na emoce, ještě víc než vůbec samotná ta událost, a podle mě to téma ty emoce v sobě obsahuje, všichni jsme to četli v novinách, podle mě ta jakoby fantazie naše nebo ta představivost toho, co se tam stalo, je jasná, a když už jakoby to vezmu a použiju to filmový prostředek na to, že s tou udělám film, tak by podle mě tam mělo být daný něco navíc. A tam po té formální stránce i pro té dramatický ten film podle mě úplně selhává. Hlavně podle mě tím vykonstruovaným dramatickým obloukem.
Kamila Dolatina, k tomu chce něco dodat?
No, mě právě vlastně zaujalo bučení po projekci, protože vlastně to nařčení jako z nějaké exploatace je strašně jako jednoduchý a může nastat už poté, co si přečtete tu anotaci a nemusíte jít jako na film. To mi přišlo vlastně takový jako prvoplánová reakce lidí, kteří se chtějí jako primárně vymezit, ale... Já vlastně jakoby námitky a dramatizace té linie moc nechápu, protože ve chvíli, kdyby ty postavy nebyly spolu nějak pospojovaný, tak a ještě by to bylo třeba točený jako jinak, ne tím jedním záběrem, tak bychom potom jakoby vlastně sledovali akční film lidí běhajících prostě po lese, který by jako mohl fungovat třeba 5 minut, možná trošičku díl, ale kromě nějakého jako absolutního chaosu, už by asi jako těžko předal ještě něco jiného. Ono samozřejmě, jakoby tohle je problematický moment ve chvíli, kdy vy si tam jako dovyprávíte nějaký příběh, ač mohl být jakoby založen na něčem jakoby konkrétním, jo, na skutečném příběhu, který se tam odehrával, ale já si myslím, že v tuhle chvíli ani vlastně jako nešlo procítit ten konkrétní osud té holky, ale nějakým způsobem se chytit. Chytit se prostě těch postav. A z hlediska té formy mně to přišlo funkční. I když samozřejmě je to jakoby dvojsečný, tak jednak prostě Erik Pope, doufám, že to vyslovuju správně, je člověk, který vystudoval kameru a vlastně ten formální přístup je pro něj jakoby zcela zásadní v těch jeho filmech. Potom to, že ten film, to, že tenhle přístup vlastně umožňuje jakoby víc toho diváka vtáhnout, je fakt, který podle mě jakoby působí. Ale ve chvíli, kdy on se tam stišuje, kdy ten film má takové jakoby okamžiky, řekněme, kdy se očekává teprve ta další katastrofa a ty postavy tam jenom jako vyděšeně někde stojí a vlastně neví, co se bude dít, kdy už je přijdou zachránit, tak jakoby trošičku tam klesá to napětí, ale zároveň tam zase do toho vstupuje jakoby něco jiného, vlastně jako překvapení z toho, proč ještě sakra je nikdo jako nezachraňuje, a mně to vlastně v tomhle ohledu přišlo funkční, ale pro toho diváka, který najede na ten model potom prologu toho jednoho záběru, tak vlastně se tam jakoby trošičku začne odpočívat a začne možná moc promýšlet. Já jsem v tuhle chvíli jako maličko četla moc dramatický oblouk toho, jako že teď musí být tohle, aby mohla nastat ta závěrečná katastrofa a tak, ale rozhodně bych to nebrala jako samoučelný prostě princip. Vlastně mi to přišlo, že jinak by to asi fungovat nemohlo, ale zároveň teda dodám, že v podstatě jsem možná čekala i vzhledem k tomu, jaká tady fungovala Šeptanda, že to bude jakoby ten skutečný prostě highlight, něco, co člověka absolutně rozseká, že to vlastně na druhou stranu se teda nestalo.
Já připomenu, že se bavíme o filmu, který bude mít českou premiéru, bude k vidění v české kinodistribuci. To, že je založený na výpovědích skutečných přeživších a pracuje s maximálním respektem k ním a ve spolupráci s nimi, je spíš věc důležitá pro marketing toho filmu nebo skutečně pro tu obsahovou stránku? Jak to vidí Iva Přivřelová?
Já to vidím hlavně tak, že to je důležitá věc pro norskou společnost, a ten film je natočený hlavně, vychází vlastně z toho, co se děje v Norsku, toho, co Erik Pope cítí, že se děje v Norsku. Jeho předchozí film, který se hrál na Bernále loni, Králova volba na, myslím, že
Králova neschoda na
Králový nesouhlas, myslím, že to je někde vidět na HBO, tak i ten film vlastně vyšel z něčeho, aby on Norům nějak připomněl, jak se choval jejich král za druhé světové války. Tohle je teda tady ta kontroverze vzniká hodně z toho, že to je pouze po 7 letech a že pro spoustu lidí to je moc brzo, ale on prostě cítil, že už se na ty oběti zapomíná, že ty oběti nedokážou vyjádřit vůbec, co se stalo, proto celý ten film začíná pohledem hlavní hrdinky do kamery, a která říká do telefonu, to nepochopíte a jenom mě sledujte, nebo prostě zůstaňte se mnou. Takže to vlastně je takový návod i pro diváka, co máme dělat. A tohle je o těch, je zajímavé, že vlastně ty tvůrci, jak v tom filmu, kromě toho, že teda toho pachatele ukážou jenom jednou, tak absolutně v jakýkoliv rozhovorech nebo na tiskové konferenci odmítají říct jeho jméno. Uh-huh. A fakt chtějí tu pozornost prostě z něho a i z nějakých jako debat o bombě v Oslu, která fakt jako vlastně i přispěla k tomu, že policie nebyla dostupná pro ty mladé lidi na ostrově, tak přinést právě znova na ty oběti a na ty přeživší a na jejich trauma. A myslím si, že možná to zahraničí potřebuje tohle jako znát, protože nejsme v tom tolik zainteresovaní. A já si myslím, že ten film fakt je o tom, je to prostě velmi taký fyzický portrét strachu a té paniky. A třeba mě tam přišlo zajímavé, že fakt, jak si člověk je zvyklý na spoustu těch akčních filmů, že najednou ty lidi se tam chovají úplně jinak, než člověk z těch filmů si myslí, že nejsou vůbec takový hrdinové a ta střelba tam zní jinak, protože nezní jako ve filmech. A ten film si myslím, že fakt jako výjimečná událost, a já s tím mám jenom problém, že po vás chce, abyste se dostali co nejblíž, to asi jde k tomuto ruskému útoku a jak jste to jako prožili s nimi, něco ve stylu toho města 44 nebo o varšavském povstání, kde to teda bylo natočený víc jako nějaká zábavná jízda jako v Luna Parku, ale i tady jsem občas měla jako místa, kde jsem si říkala, jak moc jako morálně pro mě, jak vlastně já tohle chci zažívat ještě s nima, ale na celý ten den mě to teda jako, že jsem se fakt víc bála a to si nejsem úplně jistá, jestli tohle je něco, co jako až takhle připomíná ten teroristický útok, jak moc tohle je nějak, jako, nechci říct ani správně, ale jestli to na mě vlastně nepůsobilo jinak, než ten režisér chtěl, ale fakt si myslím, že ten film je hodně mířený na norskou společnost a tam si myslím, že to splňuje, co chce.
Podle mého soudu ta hlavní soutěž letošního Berlinále má skupinu takových silnějších a slabších titulů, ale žádného úplně jednoznačného favorita. Někoho, nějaký film, na kterém bychom se shodli, že je v té roli, že se od něj teď Zlatý medvěd očekává, nebo ne? Nebo myslíte, že tady je nějaký takový jasný favorit?
Já myslím, že ten Psí ostrov měl opravdu i na začátku, i v tom screenu, kde je tabulka kritiků, kterou všichni sledují, tak tam taky vlastně spolu s Dovlatovem má nejlepší hodnocení pořád. A takže si myslím, že tohle možná pořád nějaký největší favorit.
Uhum. No tak pojďme možná rovnou k tomu druhému zmiňovanému filmu, to je Ruský Dovlatov, Alexeje Germana mladšího. Uvidíme, jestli se na něm shodneme, nebo ne. Je to portrét ruského básníka, spisovatele v 70. letech v Moskvě, kdy nemůže vydávat, ačkoliv by chtěl. Adéle Mrázové, se tenhle film líbil, nebo oslovil tě vizuální stránkou?
Tak já jsem tam bojovala, což bojuju po každý, když jdu už na film nějakého tvůrce, kterýho mám, jako tam jsou velký očekávání, byly z mojí strany, protože German tady měl 2 roky zpátky, nebo možná už 3 v soutěži film pod elektrickými
oblaky, ano.
Který mi přišel formálně, to byla vlastně nějaká futuristická alegorie toho, kam jakoby ty ruské společnosti, kam to může spět. Přišlo mi to mnohem jakoby odvážnější titul, jak formálně, tak vůbec tím sdělením. A očekávala jsem hrozně moc tady, když jsem věděla, že to bude životopisný film, nebo jako pracuje to s tím, tou životopisnou formou. A trochu jsem byla zklamaná, že se to hodně drželo při zemi. Myslím si, že to vyznění nějaký, že tam chyběla podle mě nějaký doslovení víc té politické roviny. Bylo to hodně opatrný. Formálně se to drželo zpátky, krásně výpravný kamerama. Vlastně teď nevím, jak se jmenuje, kameraman, který pracoval i na IDě. Tak to bylo jako...
Jiří Žal, je to on?
Ne, Lukáš.
Lukáš Žal, ano.
No, takže jsem z toho odcházela trošku jako mírně rozpačitá a zklamaná, ale jako určitě to podle mě patří k té lepší polovině těch filmů. Tady jenom hrozně opatrný titul, no, že bych čekala bych od tvůrce, který už v té soutěži byl, s filmem, na který se koukalo podle mě hodně těžce, na ten jeho předchozí film, byl to jako výzva pro řadu lidí, kteří na tu projekci šli. Tak teď to byla taková jako klasická životopisná, dobře zvládnutá věc.
Ale protchnutá určitou melancholií nebo takovým pocitem.
Jako to asi jo, ale to záleží, jak je člověk tvrdý, co se na to dívat, na mě to, moc úplně ne.
Kamila Dolatina.
Tak já mám možná jakoby trošičku problém s tím, že tenhle film primárně podle mě natočený pro západní publikum, který není znalý toho kontextu jako ruskýho literárního především, a tím pádem je vlastně strašně doslovný. Tam skutečně jsou momenty, kdy se jakoby v dlouhých titulcích dovysvětluje osud toho, či kterého prostě literárního, toho literáta a
Mně to nevadilo, musím přiznat, protože jsem o Dovlatovovi měl nulové ponětí. Brodský to je trochu něco jiného, ale přece jenom o Dovlatovovi jsem věděl skoro nic.
Mně je to jasný a právě tady proto to bylo dělané, ale zároveň jakoby vezměme si, že je to film, který udělal ruský režisér, který by vlastně asi možná neměl úplně ten film cílit jakoby pro západní festivalové publikum, ale možná chce jakoby říct něco doma, že jo? Což se vlastně nabízelo vzhledem k té paralele politické, kterou on tam jakoby zjevně se snaží vinout, protože hlavní konflikt toho spisovatele spočívá v tom, že ho teda netisknou, což se tam opravdu řekne asi 250krát. A German jako režisér velmi privilegovaný, který dokázal peníze sehnat ze všech státních fondů, nejenom ruských, ale i evropských, má pocit, že tohle je téma, které ho jako velmi trápí. Tak to je taky takový jako zvláštní paradox, nicméně prostě ano, tenhle problém teď v Rusku jako nastává. Ale vlastně si nemyslím, že German, jakoby, že tohle je ta úplně jako jeho výchozí intence. On vlastně jako v tom filmu, který já bych asi nazvala nejvíc jako ušlechtilou nudou, protože ano, jakoby je krásný, ale pokaždé, když jsem prostě viděla ty nekonečné průchody komunálkami, tak jsem si vzpomněla prostě na chrustalivé vůz, nebo můj přítel Ivan Lapšin, jeho otce, a kdy vlastně zjevně je to jakoby, neřekněme plagiát, ale prostě je to jako kompilování stylu, kterým proslula tahle filmová rodina a teda především jeho otec a on už si z toho ten German mladší udělal nějaký jakoby svůj vlastní styl, ale pořád bohužel jakoby to nedosahuje těch kvalit a pro mě musím říct, že se to jako nepřeklenulo do sdělení jakkoliv vlastně jako zajímavého.
Abychom uzavřeli debatu o hlavní soutěži, tak já bych ještě rád zmínil několik filmů, o kterých tady zatím slovo nepadlo, ale které patří k nějakým hojně diskutovaným snímkům letošního Berlinále. A to je zaprvé Domácí tranzit Christiana Petzolda, který se dočkal hodně odlišného přijetí od různých kritiků a který je v něčem hitchcockovský film. A taky Ďáblova sezona, film, který se vymyká spoustě měřítek. Je to nový film Lava Diaze, 4 hodiny černobílého filipínského muzikálu. Zdá se, že i pro spoustu kolegů novinářů to bylo příliš velké sousto a na projekci se ani nedostavili, případně z ní odešli. I trochu chrápání tam bylo slyšet v jeden moment na projekci, kde já jsem byl. A potom taky několik filmů, které si možná vytkli nižší cíle, menší realistické snímky, které stály na nějakém paradoxu nebo na nějakém základním dilematu hlavní postavy. To byla třeba Francouzská modlitba, film Cedrica Kána, anebo 3 dny v Kyberonu, černobílý film, který mapuje 3 dny, které prožila v Kyberonu Romy Schneider. Tohle byly filmy, které pro mě byly příjemným překvapením, i když jsou to takové menší snímky, od kterých asi úplně neočekáváme, že vezmou Zlatého medvěda útokem. Ale myslím, že je dobré zmínit a máme před sebou kolik ještě 4 filmy vstoupí do hlavní soutěže, takže se tímhle pořadím samozřejmě bude dát ještě zamíchat. A pokračujeme v reflexích. Budeme se teď bavit víc o televizní tvorbě, aby jsme využili toho, že tady máme Jiřího Flígla, dramaturga, filmového publicistu a taky dramaturga nadcházejícího prvního ročníku festivalu Serial Killer, který se uskuteční na začátku května v Brně. To znamená, Jirko, že ty jsi tady především na lovu televizních projektů na Berlinále, je to tak?
Přesně tak. Já jsem v Berlinále vlastně už před několika roky se začal věnovat televizním seriálům a to nejprve, jestli se nepletu, tak právě nejprve v rámci marketu a postupně se to rozšířilo jako vlastně z paralelní sekce festivalu, která je tedy jako nějako menší než ty jako jiné sekce v rámci toho festivalu, ale ty v rámci marketu je to poměrně význačná součást tohohle z toho dění tady a vedle právě projekcí tady probíhala spousta poměrně zajímavých prezentací, panelových diskuzí, a které vlastně ukazují ty současné trendy a vývoje právě na poli seriálové tvorby, obzvláště právě německé a západoevropské.
Když jsem se díval do jednoho z mezinárodních časopisů, který se snažil tak jako zbilancovat působení Dietra Koslika a navrhnout třeba nějaké kroky, kudy by se mohl festival ubírat dál, tak jeden z těch kroků byl promyslet znovu ty základní sekce, jestli jich třeba není příliš mnoho a nejsou příliš rozčleněné, a rozhodně zachovat tu televizní sekci, případně ji dál posilovat. Co byly ty hlavní trendy letos na tom televizním poli, ať už u těch uváděných hotových věcí nebo v případě koprodukčních aktivit?
Tak když zůstaneme v kontextu Německa, a to bychom rozhodně měli, tak právě tady na vzestupu úžasná vlna nových německých produkcí, velmi ambiciozních, zcela nová témata, mimožánrových projektů. Začalo to vlastně, když jsem se bavil s různými producenty, jakože co je ten důvod, proč vlastně teďka najednou Německo rozhodně v tomhle tom roce bude mít ohromně silné seriálové projekty. A dovolím si říct, že vlastně jako po Skandinávii to teďka bude vlastně ta, řekněme, destinace, která by jako neměla unikat naší pozornosti divácké. Tak oni říkali, že vlastně se shodli na tom, že ten hlavní důvod je Netflix. Ale v tom smyslu, že právě tím, že přišel Netflix před několika roky a začal vlastně si vyhledávat vlastní projekty, i právě v rámci německého trhu, díky tomu, že německý trh je velký a oni vlastně potřebují nějaké jako vlastní projekty, aby přitáhli zdejší diváky k sobě, tak to vlastně vyburcovalo lokální vysílatelé k tomu, aby vlastně dali prostor novým nápadům, aby se přestali držet toho, co pro ně fungovalo předchozích 15 let a aby přestali sázet na jistotu, ale vlastně začali znovu vlastně jako oslovovat ty svoje mladší spolupracovníky s tím, jakože vy jste vlastně před pár roky měli něco takového zajímavého, co tehdy se nám úplně nehodilo a teďka bychom do toho možná šli. Ono to vlastně začalo už minulý rok, takovým jako právě největší velikou lodí v tomto ohledu byl Babylon Berlin z produkce Toma Tykwera, který ale je vlastně jako vložně ten jako takový jako ledoborec, za kterým se táhne velká řada nových projektů. Ostatně už loni třeba jako velmi zajímavým projektem byl Four Blocks, co zase je zajímavý projekt i čistě produkčním zázemím, že vlastně to je projekt zahraniční televizní stanice TNT, která dala peníze do vložně ryze německého projektu o policistovi v utajení, který infiltruje tureckou mafii v Berlíně. A teďka by je druhá série, která vlastně už tady tu řekněme klasickou žánrovou rovinu nějakého toho infiltrování jako úplně nechává stranou a zaměřuje se jenom vlastně na ten svět, který už ta první série vystavila. A obzvlášť pak vlastně v současnosti zcela nové projekty, které už jdou mimo tady tyhle ty tradiční žánry a které naopak vychází z toho, co je specifické pro ten zdejší region, ale zároveň vlastně dokáže i případně oslovovat mezinárodní publikum. Konkrétně, jako když se podívám do programu i do toho, co bylo možné právě vidět, je možné vidět i jako mimo ten market, tak rozhodně právě projekt Kudam 59, co je vlastně už druhá série, která je zasazená do 50. let, ale tu situaci 50. let rozděleného Německa, v tomto případě primárně z pohledu západního Německa, pojímá ani ne nutně optikou žen, ale vyloženě vlastně vypráví příběhy žen v té době. Je to rozevřené na půdorysu rodiny, vlastně tři sestry a matka, a vlastně skrze každou z těch postav se vlastně ukazují určité vlastně životní příběhy žen právě v téhle té době, které byly jako podmíněné tehdejším vlastně jako genderovými normami. Takže zároveň je to i něco, co je velmi vztažitelné, protože ať už třeba jakoby my už v lepším případě vyrůstáme v trošku jiných situacích, tak rozhodně naši rodiče, naše matky prostě v tomhle tom nějakým způsobem vyrůstali, poznáme to jako vlastně, ale furt je to, takže je to vlastně nový pohled na dobu, která už vlastně v televizi, ve filmech byla xkrát zpracovaná, ale najednou zcela nový pohled, zcela nové příběhy. A tady tenhle příklon k ženám nejenom jako ve smyslu postav, jako jsme to měli dlouhá léta, právě třeba v těch severských kriminálkách, že to jsou prostě postavy vyšetřovatelů, jsou najednou ženy, a byť byly nějakým způsobem propracované, tak furt to bylo vlastně jako v žánrovém jakém kontextu, ale teďka se vyloženě jakoby vypráví ty vyloženě ženské příběhy v tomhle tom, v téhle si jakoby v tradičních kulisách.
Pokud jsem si správně všimnul v programu Berlinále, tak letos byla uvedena i seriálová adaptace Malých žen.
Ano.
A ty adaptace, ať už knih nebo filmů seriálové, jsou čím dál tím častější. Jedna z dalších měla být Piknik na Hanging Rock, známý film Petra Weira, předělaný do seriálové podoby. Ten jsi neviděl?
Ten jsem viděl, to je rozhodně velmi zajímavý právě, jakým způsobem to pracuje právě tady s tím jako vědomím nějaké téhle, řekněme, tradice toho dnes už velmi klasického filmu, který já se teda přiznám, že já už jsem ho viděl strašně dávno, ale pokud si ho vybavu správně, tak tam jako se právě řeší to, že, nebo točí kolem toho, že vlastně ta událost nebyla nikdy vyřešená, nikdy se jako neví co a jak.
Ano.
A tadyhle se vlastně v té seriálové adaptaci nebo verzi se to rozprostírá právě jako víc na ty konkrétní postavy, na konkrétní postavy žen, ale i mužů právě, kteří jsou spojeni tady touhle s tou událostí a navíc jako se tam, je to na druhou stranu je to taky takové jako poměrně jako formalistické dílo, které vlastně vytváří čistě formou nějakou jako atmosféru mystéria, záhad, možná až jako nějakých nadpřirozených jevů, které tam jsou nějak jako konkretizované, ale právě čistě kamerou, střihem, vůbec tady těma klasickými formálními prostředky, vložně ta kamera tam jako různě pluje prostorem, mění úhly jako během jednoho záběru, jako vzhůru nohama a tak. Takže vložně jako práce s emocema diváka jako na formální úrovni.
Posloucháte filmové reflexe, které vysíláme z Berlína, z právě probíhajícího 68. ročníku Berlinále. Já jenom připomenu, že našimi hosty jsou Jiří Flígl, Jan Bodnár, Adéla Mrázová, Kamila Dolotina a Iva Přivřelová, se kterými se bavíme o výrazných momentech z letošního programu. Probrali jsme televizní sektor, probrali jsme hlavní soutěž, pojďme se teď podívat do dalších částí Berlinále a vybrat to, co vás tam nejvíc zaujalo z programu. Například Hong Sang-soo, korejský režisér, který je taky takovou svou vlastní kategorií, přišel s novým filmem, který je opět černobílý, jmenuje se Tráva. Vůbec nevím proč, ačkoliv film jsem viděl. Název je velmi volně připojený k tomu, o co ve filmu jde. Jak by si přiblížila posluchačům, kteří Hong Sang-soo třeba tolik neznají, jeho poetiku, Adelo?
Tak myslím si, že tam je určitě, jak jsi zmínil, černobílá kamera, která nějakým způsobem tedy sleduje většinou často v uzavřených prostorech nějakou skupinu postav, která probírá především skrz dialogy, se dostáváme do nějakých vlastně na témata, které řeší, většinou jde o ty samé životní situace. Teď sledujeme, nebo v tomhle filmu je to nějakým způsobem, se dozvíváme, dáme o lásce, sebevraždě, o nějakých problémech, které v podstatě jsou docela velký, ale ten režisér je podává vlastně nějakou letníma jako
ležérně. Ano.
A tentokrát za zvuku, teda myslím si, že úplně tady se to došlo do takového až vrcholu zvuku vážné hudby, tentokrát si myslím, že tam má až dominantní úlohu, kdy vlastně se tam řeší třeba právě to téma té sebevraždy. Myslím si, že zrovna za zvuku kankánu, což si myslím, že je super kontrast, který mě baví sledovat tu jeho tvorbu. Myslím si, že to je taková ta sázka trošku na jistotu na každém tom festivalu. To ten novinář má v tom programu. Je to pro mě něco, co mě nikdy jako nesklame. Bylo tomu i tentokrát. Takže určitě to jsou to obyčejné témata obyčejných lidí, s kterými se jde snadno identifikovat, stejně solidní formální stránka, jako vždycky.
Já myslím, že Hong Sang-soo se tímhle svým novým filmem definitivně pojmenoval tak, že je takovým kavárníkem lidských příběhů. On vlastní tu kavárnu, ve které pořád rotují nějaké příběhy, on je různě vkládá do sebe nebo nechává někoho psát příběh pro někoho jiného a různě do něj vstupovat a vystupovat a tak to tak pozoruje a občas do toho pustí tu hudbu, kterou nechává vhodně nebo nevhodně kontrastovat s tím, o čem postavy zrovna mluví. Takže pro mě odteď je Hong Sang-soo takový kavárník nejenom korejské kinematografie. Pojďme k dalším filmům, které možná už nebyly tak úsměvné. Genesis se jmenuje maďarský film, který se promítal letos v sekci Forum, natočil ho Arpád Bogdan. A pro Honzu Bodnára je to možná zážitek číslo jedna z letošního Berlinálu?
Není to Panorama?
No. Nebo Panorama?
Je to Panorama.
Já si myslím, že to je Panorama.
Dobře, dobře.
Pro mě to byl zážitek číslo jedna. Já se přiznám, že jsem moc nevěděl, na co jdu. A byl se mnou vysloveně překvapený, kam mě ten film vede, jestli můžu nastínit děj, je to vlastně postavený na půdorysu tragického vyvraždění vlastně romské rodiny ve vesnici, kde si v Maďarsku, což se stalo někdy zhruba před 10 lety. A ten film tak jako zvláštně nebo velmi invenčně propojuje vlastně tři příběhy malého romského chlapečka, potom vlastně středoškolský studentky, která pravděpodobně chodí s jedním z útočníků, ale to nevíme. A potom vlastně obhájkyně jednoho z těch neonacistů. A pro mě to byl takový velmi jako emocionální zážitek, který vlastně tak, kde se v polovině stává takovým velmi jako silným ženským filmem, vlastně se silnýma ženskýma charakterama. Jednu z nich hraje vlastně nastávající, nebo taková velká hvězda maďarské kinematografie, Anna Maria Ček. A jako, já jsem z toho byl opravdu hodně unešený. Souhlasím s tím, že ten závěr jako je až příliš doslovný, nebo takový dáváš jako příliš tu naději vlastně do budoucna, ale přišlo mi, že tam je strašně moc jako vizuálních nápadů a opravdu je to dechberoucí pro mě.
Kamila Dolotina se vůči tomuto filmu vyhranila, což možná teď Honza už předznamenal tím, když mluvil o závěru, který nebudeme prozrazovat, ale aspoň na obecné rovině.
Já jsem právě šla na ten film s očekáváním, protože jsem vlastně podobný sižet, nebo analogický sižet viděla ve filmu Je to jen vítr Benedika Fliegaufa, ke kterému mám velmi vřelý vztah. A byla jsem zvědavá, jak tenhle film bude uchopen nově. A setkala jsem se vlastně jakoby s pojetím, které začíná být charakteristické tenhle rok pro celou tu sekci Panorama. A to je bohužel opravdu jakoby doslovnost, protože ten film, já souhlasím s tím, že a hlavně jakoby zpočátku má celou řadu jako nádherných vizuálních scén, které opravdu jako hrozně konvenují tomu názvu a posouvají prostě jeho smyslové význění jakoby do různých poloh. A tím ten film jakoby zaujme především, jenže potom bohužel ten režisér vlastně nikdy neunikne nebo neustojí před tím pokušením to jakoby dopovědět. Já už právě jako moc nevím, čím to je, ale vlastně mám pocit, že spousta filmů dneska je opravdu točená jako pro diváky, které buď teda tam pospávají, anebo koukají pořád do těch telefonů, což je prostě už běžná záležitost, ale právě pro tyhle těkavé typy jakoby pro jistotu zopakujme jakoby tu souvislost nebo to poselství několikrát, aby jim to jako nedej bože neušlo, tak tohle se tam vlastně bohužel stalo, no. Protože já vlastně myslím, že hlavně jako filmy tady toho druhu, cílené prostě na festivalové publikum, by měly předpokládat, že divák má ještě nějakou fantazii a tudíž mu není třeba jako dovysvětlovat věci, no. Ale asi jsem se v tom jako s režisérem rozešla.
Takže se cítíš diskriminovaná jako pozorný divák s fantazií, se kterým se nepočítalo?
Pozor na to. Ne, jenom mě to vlastně překvapuje, protože nemám pocit, že je to rys, který by tu kinematografii posledních let jakoby pro mě nějak jako provázel a tentokrát jsem na to vlastně několikrát jako doplatila, že člověk si potom tam připadá takový jako zbytečný. To už je opravdu možný, jakoby číst anotace nebo dobře, tak uniknou člověku nějaké ty vizuální scény, ale je to zvláštní, jako je to zjevně jistá tendence, kterou tady bylo možné jakoby nahmatat.
Promítal se na letošním Berlinále taky film o zpěvačce MIA a raperce. Jak dopadl? A to je otázka pro Ivu Přivřelovou.
Já myslím, že dopadl dobře. Já jsem tedy hiphopový ignorant, takže jsem jí moc neznala. A nevěděla jsem, jak strašně kontroverzní je, hlavně ve Spojených státech, takže už jenom to, že ten film se hrál na Sundance, kde měl premiéru, dokonce tam získal nějakou cenu, tak sama teda MIA, která tady byla přítomná, tak říkala, že byla ráda, že ji tam vůbec jako nechtěli zatknout do toho. Ona je prostě taková velmi emancipovaná a vlastně osobitá holka ze Srí Lanky, jejíž otec zakládal tamilské Tygry a její rodina musela v 80. letech emigrovat z bezpečnostních důvodů do Londýna, kde ona teda vyrostla, neustále se cítila jako outsider a ten film natočil její kamarád, který zná asi 20 let a který opravdu měl přístup, jim ona mu dala všechna svá videa, která kdy dělala a kdy opravdu natáčela spoustu věcí a ten film vlastně na to, že to je tedy dokument o nějaké superstar a když mu dávali zadání režisérovi, tak mu řekli, tak natoč tady rozhovor s Jay-Z a s Kanye Westem a s těma všema celebritama, se kterými MIA spolupracovala, tak on to neudělal a natočil, dal tam rozhovory s její srílanskou rodinou a vlastně velmi dobře vysvětluje, proč ona dělá to, co dělá, proč je tak kontroverzní. A myslím, že zvláště druhé půlce velmi dobře zachycuje úplně jako absurditu té americké popkultury, a kdy třeba ona se teda v uvozovkách proslavila tím, že na Super Bowlu prostě ukázala prostředníček a všichni to řešili, jak se to mohla dovolit, a že není vůbec Američanka a prostě chtěli bojkotovat a tyhle ty věci. A takže vlastně to vidíme fakt, je to velmi intimní portrét a myslím, že to je jiný, jak něco jako Amy, je to naprosto jiný hudební dokument.
Když se bavíme o hvězdách, tak jeden z velmi hvězdně obsazených filmů tady na festivalu byl Damsel v hlavní soutěži, to nás tady vrací k hlavní soutěži, který já jsem ve vysílání Vltavy už v jednom z kratších vstupů označil za značnou nesoudnost a za rozklad westernu, ke kterému sice došlo, ale nic nového z toho už potom zpátky složeno nebylo. Film s Robertem Pattinsonem, Miou Wasikowskou a dalšími známými tvářemi, ale to by se líbilo.
Mně se líbil a já si myslím, že jsem tady s tím film jako mi sedl a že jsem vlastně vzala si z toho, co zase ty režiséři do něj dali a chtěli dát, možná jen to, že ho cítím jako menší komedii, než oni o něm mluví, a pro mě to bylo hodně i pomalé a to je jediná moje velká výtka k tomu, že bych ho prostříhala aspoň o půl hodiny. Ale to, že oni opravdu s tím žánrem pracují úplně jinak a začínají takovou scénkou Čekání na Godota, a kde vlastně nastolují téma jednoho z hlavních hrdinů, který si myslí, že může někde začít znova a bude to všechno v pohodě. A jako, že tam je vlastně takových témat, jako jedno téma je vlastně každý z těch tří hlavních hrdinů má, jaké je to své. Takže je tam falešný pastor, který přesně chce někde začít znova a mít ten lepší život, což se úplně nemůže povést. Pak tam je ten Robert Pattinson, který má velmi takové jako romantické představy až sny, které jsou
ňoumovské,
ze které jsou vlastně úplně klamné. A pak je tam ta Mia Wasikowská, která hraje tu titulní dámu, která je teda jenom vlastně, jak se to damsel in distress, tam je hra na tenhle ten obvyklý archetyp té dámy v nesnázích, která je teda v nesnázích jenom to, jenom když jí muži chtějí zachraňovat. Takže mě přišlo, vlastně krom toho, že mi to opravdu přišlo vtipné, tak mi přišla celá tato zápletka originální a já jsem vlastně s tím byla spokojená. Je to pro mě určitě jeden z těch výraznějších filmů, který si budu pamatovat.
To bude ten rozdíl, mě to vtipné nepřišlo vůbec. Prostříhal bych to ještě podstatně víc a možná jako 20-minutový krátký snímek by to pro mě bylo schopné fungovat. Kamila Dlotina, ještě krátce k tomu.
Jenom pardon, ale mně právě přišlo, že já jsem si taky nejdřív říkala, sakra, jako by to vázne, ale potom jsem pochopila, že vlastně ta rekonstrukce toho žánru je založená právě na tom, protože on jakoby inverzně, nebo ti režiséři pracují inverzně se všema motivama. Právě i s tím jakoby napětím a tak, proto jsou tam právě ty prostoje a proto to člověka jakoby pořád vyhazuje, protože mu to vlastně jakoby ten mýtus toho jakoby muže bílého, statečného obrací prostě na ruby. A v tomhle ohledu to pro mě jakoby vytvořilo nový model, jakoby nový prostě archetyp té současné společnosti, kdy jakoby povede prostě ta bílá žena. Takže já vlastně, ač jsem jakoby ze začátku váhala právě hlavně po scéně na Godota, tak jsem potom jakoby přijala tu hru a myslím si, že byla funkční.
Film, na který bych se určitě vypravil na letošním Berlinále, ale protože jsem se zaměřil na hlavní soutěž a taky pořizuju pro naše vysílání různé rozhovory, tak se na něj nebudu moc dostat, je čínský snímek Elephant Sitting Still, čili klidný slon, nebo jak bychom to asi přeložili, který Adéla Mrázová na rozdíl ode mě viděla a může ho komentovat.
Tak to pro mě to byla taková výzva jít na tenhle film. Vlastně se to šla jsem na něj, protože ta anotace v tom programu už se tak trochu odlišovala od těch dalších 300 anotací, nebo kolik jsme jich museli načíst, než jsme se sem vydali, aby jsme si ten program sestavili. Protože tam už bylo poměrně naznačený tím výběrem toho fora. Ten film je uvedený v sekci Fórum, kde se už nějakým způsobem řadí filmy, které mají nějakým, jakoby řadí se do toho experimentálního proudu nebo snaze nějakým způsobem uchopit formálně úplně jinak tu kinematografii, to filmový médium, tak tam bylo vlastně řečený, že jde o nového čínského debutanta, zázračného. Mluvila jsem i o nové čínské vlně dokonce, což jsou poměrně jako silný hodnotící jakoby tvrzení. Zároveň ten film je 240 minut dlouhý, což samo o sobě už na sebe upoutá pozornost, takže tam už byla nějaký ta motivace na to jít. A vyplatilo se to, protože se to nakonec stalo tím jediným filmem, který pro mě nějakým způsobem vybočoval a vlastně mě aktivoval jako toho diváka, nejenom tou délkou, protože jde o jakoby klasický příběh, dal by se říct velmi tendenční, kdy sledujeme životy tří postav v rámci jednoho dne, kdy je to o nějakou každodennost, do které vstoupí nějaká situace. Asi to můžu prozradit, protože pravděpodobně to, jako ten film nebude uveden, bych řekla, ani na žádném našem festivalu doma, kde jde jenom o je tam téma šikany, který řeší 11-letý, jeden z 11-letých těch protagonistů, do toho jeho spolužačka, která se zaplete s učitelem, a do toho jejich soused nebo soused toho chlapce, který musí řešit nevděk svých dětí, protože ho chtějí poslat do domova důchodců. A v rámci jednoho dne se tyhle ty postavy v malém čínském městě potkávají a musí čelit vlastně tomu, jak odumírá nějakým způsobem cit člověka v člověku, protože už vlastně nikoho nezajímají ty jejich problémy, je tam vlastně těžký domácí zázemí a je to hodně takový nesmlouvavý film, který nevidí moc žádný východisko. Kdy jediným tím východiskem je, že ty postavy se rozhodnou odejít do vedlejšího města, kde právě slyšeli, že je slon, který nehnutě jenom sedí a možná, že v něm vidí právě tu naději nějakou, přestože je jasný, že ten celý film s náma jde v tom, že ta naděje není, protože takhle to je a lepší to nebude. Ale co je na tom filmu zajímavý, není ani ten příběh, který by mohl být zpracovaný jakýkoliv v rámci jiný národní kinematografie. Není to nic zajímavého, taková mozaika, která propojuje 4 hodiny ty příběhy. Ale je to právě ta vizuální stránka a forma, je to nabitý neskutečnýma nápadama. Myslím, že to je takový svěží. Mohlo to být právě další nějaká ta generace filmařů v té Číně, až na to, že právě vlastně režisér spáchal sebevraždu předtím, nebo než byl film uveden tady v Berlinále, takže...
Určitě bychom ještě ze sekce fórum a z některých dalších dokázali vybrat další snímky, o kterých bychom mohli mluvit, ale protože se blížíme do závěru, tak asi poslední otázka na Honzu Bodnára, který hodně sleduje queer kinematografii. Jestli letošní Berlinále uvedlo něco zásadního v tomto ohledu?
No, já musím říct, že po tom loňském silném roce, kdy jsme tady měli filmy jako Call Me By Your Name nebo Na konci světa, Fantastická žena, tak letos mě přijde, že je to zase takový ten návrat vlastně ke konvenčnějším jakoby queer příběhům. Zase tady je spousta jakoby nějakých tragických postav a osudu, ale jakoby tituly, který bych mohl určitě doporučit, tak 2 z nich jsou z Latinské Ameriky. Je to peruánský film Retablo, který vlastně pojednává o vztahu syna a otce. Je to takový velmi povedený coming of age. A potom je to Tinta Bruta, brazilský film, který zase jako vypráví o nějaký izolovanosti vlastně mladých lidí kvůli online médiím a o nějaký jakoby ne úplně fajn politický situaci, která teďka v Brazílii je. A potom třetí věc je Animal, zase coming of age, rakouský, ale takový velmi, velmi svěží, kdy vlastně se ukazuje, že možná větší problém s nějakou sexuální identifikací můžou mít spíš rodiče než jejich děti. A je to film, který pravděpodobně uvidíme i u nás a myslím si, že to stojí za vidění.
Tak jo, tak děkuju za zhodnocení i téhle části programu. Letošní Berlinále sledujeme i dál, ale dnešní debatu, do které jsme soustředili síly, navštívili Jirka Flígl. Jirko, děkuju.
Taky děkuju.
Jan Bodnár, díky.
Na své.
Adéla Mrázová. Kamila Dolotina.
Děkuju, nashledanou.
A Iva Přivřelová.
Díky.
Děkuju vám všem, že jste přišli a my pomalu předáváme slovo zpátky do Prahy, aby mohl vltavský program pokračovat. Od mikrofonu se loučí a hezký den přeje Pavel Sladký.